Continúas escuchando Irola Irratia en el 107.5 de la FM, jornadas de puertas abiertas. Tenemos el estudio repleto de chavalería y bueno, le voy a dar el relevo a Iñaki, nuestro compañero Iñaki, para que vaya presentando a las chavalas.
Kaixo, ba, hemen dago gurekin Mandraka, Gabriel Ariestiko Institutuko talde feminista. Gurekin dira Enara, Garasi eta Emily. Kaixo, zer moduz? Ondo. Bueno, ba, elkarrizketatxo bat egingo dugu talde feminista honekin. Eta, bueno, ba, gure lehenengo puntua historia izango da. Konta iguzue, nola hasi zen kontu hau?
Hale, mila beratzi honda lau gaita bian hasi zen... Pues talde bat, feminista talde bat, baina esen Mandraka izenarekin deitzen. Eta gero ja, 2000-garren urtean, hasi zen, ja Mandraka taldea finkoa izaten.
Vale. Eta zein zen aurreko izena, badakizu? Kuriosidades.
Marisolo.
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 Marisolo, vale. Eta orduan, 2000-garren urtean, Mandraka. Ez?
Bai.
Vale. Eta zergatik izen hori?
Mandraka viene de la fruta que se llama mandrágora. Que antiguamente se creía que las brujas usaban la fruta mandrágora para luchar contra...
Los hombres.
Los hombres.
Y el patriarcado.
Vale. Vale. Y esa hemos dicho entonces, esa andugu es mandraka... Sorginek erabiltzen zutela, ez? Patriarkatuaren kontra egiteko.
Sí.
Eta bueno, berezia da ere bai, ze koloretakoa da?
Morea eta txuria.
Morea eta txuria, ez? Vale. Ondo, ba igual pasatuko gara komentatzera, aurreko ikastu urteetan izan duzuen garrantzia edo egin dituzuen kontuak.
Bai.
Ez, edo ez dugu hori komentatuko. Bueno, esan dezagun Mandraka erreferentziazko elkartea dela Euskal Autonomia Erkidego mailan. Horrelako beste 6 talde daudela, uste dugu, 7 talde, EAE mailan. Eta bueno, zuek zarete erreferentziazkoa, egiten ari zareten lan potoloagatik. Bueno, ba, komentatu dezagun zuen helburuak zeintzuk diren.
Vale, jende asko sartu zen apur bat ikusteko zer zan gure helburua eta zer zan feminismoa. Osa, nahi hote zan, jende asko ez daude ezberdintzen feminismoa enbrismoa bat. Osa, pentsatzen dago feminismoa matxismoaren kontrakoa dela, baina emakumeak botereak ikuitzeko eta ezberdintasuna lortzeko eta.
Eta ez da hori.
Ez, claro.
Orduan, zuek egiten duzuen lanaren zati handi bat, horretan ezitzea, ez?
Bai.
Edukatzea da.
Apur bat kontzientzia piztea.
Kontzientzia piztea. Bale. Eta, ba, kontaigu zuen, nola antolatu zarete edo zer antolatu duzuen, ba, pasadiren, hilabeteetan, zertan ibili zarete?
Ba, azaroako 25an egin genuen, ba, osea, batzuk, osea, eskolasi baino lehen, apa, mar minutu edo, prestatu genuen, ba, antzerki bezala, baina zen antzerki bat, zen estatuak bezala, matxismoaren hori erakusteko, eta gero, patio eta gero, geratu ginen emakume guztiak patioan, ikusteko nora izango den ikasgela bat edo, emakume gabe eta bakarri, ez bakarrik hori klasea dena, nora izango den emakumerik gabe.
Vale. Orduan, estatuena nola izan zen? Osea, jendea sartzen zen institutora eta jendeak zer ikusten zuen? Zuen ikaskideak zer ikusten zuten?
Ba, adibidez, bi pertsona edo bortxaketa baten errekreazio bat ikusten, baina geldirik, ez hitz egiten eta ez mugitzen.
Vale. Vale, orduan oso irudi adierazgarriak ziren, ez?
Bai.
Vale. Ondo, Orduan esan dugu azaroak 25ean egin dituzuela zuen azken ekimenak.
Bai.
Horietako bat izan zen sartu bezain laster estatuen erreprodukzio hoiek. Eta gero, atxedenaldian zer egin zenuten?
Ba, emakume guztiak geratu ginen patioan eta hicimos un minuto de silencio emakumeen gandik.
Vale. Vale. Ondo. Gero beste ekimenik egiten duzue gaur egun?
Ahora mismo estamos pensando en hacer un día de mandraka.
Vale.
Todavía no lo tenemos muy pensado y por ahora también ya estamos pensando en ideas para el 8 de marzo porque es un día importante.
Vale. Eta zeo zer aurreratu dezakezue edo momentuz ez?
Ez.
Ez ebes.
Sorpresa. Pentsatzen.
Vale. Lanean ari zarete.
Vale.
Vale, eta bueno, talde hau nola antolatzen da? Hau da, antolakuntza, zuen antolakuntza nolakoa da? Zenbat jende zaudete, irakasleen partaidetza duzuen, edo bakarrik laguntza, konta iguzue?
A ver, somos 25 personas, alrededor un poquito más, y en el instituto nos reunimos en el areto porque tenemos una clase que nos proporciona el instituto, pero con el COVID y esto, somos demasiados como para entrar ahí, no entraríamos ni la mitad. Nos reunimos los jueves de gente de 12 hasta 17 años, de primero a eso hasta primero o segundo de bachiller, y pues ahí hablamos, en las reuniones hablamos de lo que ha pasado, de lo que vamos a hacer, de algunas ideas que tenga la gente, y así.
Vale, eta orduan irakasleak zuekin egoten dira, ideia horiek jasotzen eta zuei laguntza pizka bat ematen,
sí. Ez?
Gauzak antolatzeko. Vale. Vale. Eta horretaz gain beste ekimen bat daukazue, egunero egiten duzuena, ez? Atxedenaldian. Edo zer?
Bai.
Bai.
Osea, bilerak egiten ditugu ba gauzak prestatzeko eta ideiak emateko.
Atxedenaldietan.
Bai.
Bai, baina horretaz gain beste zeo zer egiten duzue? Ez?
Bai, a ber, maitxo bat prestatu egin dau patio aktibo bat, eta patio aktibo horretan pues gure laguntza, ez, guri laguntza eskatu digute, pues apur bat, osea, institutuan ere gure, osea, pa que se vea nuestro...
Nuestra presencia.
Esas.
Vale, zuen, zera, zuen elkartea ikusgarri egiteko.
Bai.
Vale. Eta zer dira orduan patio aktibo hoiek?
En el patio aktibo, el patio aktibo es para que no estemos sentados ahí, sin hacer nada. Y es el patio aktibo son hacer quinchas, por ejemplo, baloncesto o cosas así, balonmano.
Kirola.
Bai, kirola egiteko. Pero no solo chicas y chicos, no, que se ha mezclado.
Vale. Orduan da, neskak eta mutilak elkartzeko, kirol pixka bat egiteko, bide batez ere zuen taldea, ez? Ba, ikusgarri usteko, eta horrela. Vale, eta gero kontaiguzue, ez da bakarrik edo daukazuen borroka bakarra ez da bakarrik feminismoa, baizik eta beste borroka batzuk ere jorratzen ari zarete.
Bai, gu bihatzen dugu berdintasuna, osea, arlo guztietan, ez bakarrik neskak eta mutilengan. Bai, en plan LGTB egunean ere, pues homofobia lantzen dugu apur bat, pertsonen berdintasuna. Zehazkin, eso que no solo la igualdad de chicas y chicos, sino también un poco de igualdad entre todo, en plan, el respeto hacia las personas.
Vale. Orduan LGTBen aldeko ekimenak ere jorratzen dituzue.
Bai.
Vale. Eta, bueno, kontaiguzue, orduan zuen urrengo ekimenak noiz izango dira?
Martxoak 8, osea, Gamonetagero prestatu, osea, hasiko gara zerbait prestatzen. Eta bai, pues kanpoan gertatzen diren gauza batzuk, jo se, adibidez, azarok 25, osea, la semana antes de azarok 25, gertatu zen gauza txurdina neska bategaz eta bai ikastolan, osea, bueno, institutuan apur bat le dimos un poco de imagen a eso, en el sentido de ha pasado esto y vos y os tenéis que dar cuenta de que de verdad pasa y en yo qué sé, y hay 100 personas, de 100 chicas, 50 les ha pasado eso.
Para vale. que no crean que solo pasa en Madrid o en Barcelona, que también sepan que pasa cerca, que nosotros podemos vivir en Santutxu y que estamos un montón de tiempo en Txurdinaga y que en Txurdinaga ha pasado.
Vale. O que a tu vecina le ha podido pasar, o a que tu prima o a tu madre.
O sea, que a cualquier persona le puede pasar.
Vale, o sea, orduan auzoetan ere gugandiko oso hurbil horrelakoak gertatzen direla eta emakumeentzat eguneroko kontua direla, ez? Horrelako erasoak. Tamales. Vale, eta orduan elkarretaratzea egin zenuten, kontzentrazio bat egin zenuten edo zer egin zenuten?
Ez, osea, gauzago eta guztian, en plan, estatu horiek egon zirenean, bi pertsona egon ginen txarla bat ematen, eta txarla honetan gauza hori apaitu, osea, agertu zan, haiek ere ikusteko, ostia, gertatzen da, osea, ostia, hace una semana ha podido pasar en frente de mi cara y no me he dado cuenta.
Vale, esateko ez kontuz, eh? Hau ez da hemen urruneko gauza baizik eta hemen gura osoan gertatzen da. Vale, oso ondo. Eta, bueno, ez dakit, behar bada zuen institutuko jendeari edo Euskal Autonomia Erkidegoko edo Euskal Herriko beste institutuei zeo zer esan nahi diezue, proposatu edo ez dakit bai, ideiaren bat eman.
Bai, osea, esatea, esfortzua egitea batzuetan basona ona dela eta gauza asko lortu alditugula.
Vale.
Eta ez bakarrik neskak egotean edo esan gure taldean, adibidez, urte honetan hiru mutil dauz sartuta eta haiek sartu dira apur bat ikusteko en plan, en serio esto merece la pena. Que no es una chorrada de cuatro chicas que están haciendo el tonto. Que merece la pena de verdad eta jende asko pentsatzen dau, nada, pierdo patio y para no hacer nada.
Esatea ere, hau ez dela bakarrik nesken gauza bat, ere mutilak hau apoiatu aldutela eta matxismaren kontra joan, ere bai.
Apoiatu ahal eta behar, ez?
Bai.
Guztion kontua da.
Es una lucha de todos.
Bai. Porque azkenen finean guztiok deko neska gure inguruan, osea, zu mutila zara, baina zure ama, arreba, lenguzina...
Zure mama.
Hori da, gertatu aldiak. Igual zuri pertsonalki ez, baina maite duzun pertsona bateri bai.
Bai. Bueno, eta gero ere ikus ditzazkegu, ikus ditzakete zuen taldean dabiltzan hiru mutikoiek, beraiek ere patriarkatuaren mende daudela, eta beraiek ere beste intentsitate baten, beste era baten patriarkatuaren ondorioak pairatzen dituztela.
Bai.
Vale, oso ondo. Esan ditugu zuen helburuak, ez? Edo zeo zer gehitzeko daukagu helburuen inguruan?
Ez?
Daki a un futuro que haya muchísimo más chicos.
Y que se abran muchos más tales para que seamos más y que se nos vea más. Que demos más visualización a esto.
Vale, orduan helburuak hoiek. Neska mutilok eta batez ere mutilok, mesedez, sar zaitezte, implikatu zaitezte talde feministetan. Eta gero, Euskal Herri mailan, ea posible den, gero eta era honetako talde gehiago egotea, ez?
Bai. Edo, ja ez taldeak, sino, jendea ere, borrokatzea, quiero decir que sí, que bueno, que ha mejorado de un año a este, antiguamente ahora pues hay algo que ha mejorado, pero ahora mismo también sigue habiendo machismo, sigue habiendo bortxaketak, sigue habiendo muchas cosas y pues que la gente...
Implikatu dadin, ¿eh? Jendea. Vale, bai, esate baterako ni irakaslea naiz eta gustatuko litzaidake nire institutuan horrelako talde bat egotea. Osea, que, bueno, labur bilduz edo bukatzeko esango dugu. Euskal Herriko ikastetxeak, mesedez, sortu zuen talde feministak, mutilak sar zaitezte talde feministetan eta has dezagun borroka hau.
Amen.
Ilonado emetita cucire quando ti credi d'andartene a letto prendi il bambino e mettitelo al petto.